það er 34. Já, það er 34. salmurinn. Já, gerðu svo vel.
Þegar kvalarar krossinn á keyra vorn herra gjörðu flatur með trénu lagður lá lausnar inn yður á jörðu andlitið horfði í þeim stað og augun hans blessuð himnum að hans stundi af ángri hörðu.
Eigum að fá næsta versi svolítið herra.
Reyna það.
Já.
Sinn fáum allt eins og barnið blí breytti mót höfurnum kæra blóðið undi og tárin tí titraði holdið skæra hér skoða maður huga þinn hvað kunni meira nokkurt sinn drottinn til hendar hræra.
Jú, takk að þér.
Óvinum friðar blíður bað brunnur miskunarinnar hann vill þeir njóti einnig að ávaxtar pínu sinnar. Sagði faðir þeim fyrirgef þú forblindaðir ei vita nú sjálfir hvað vont þeir vinna. Lausnara þínum lærðu af lundernið þitt að stilla hóvarðar dæmi gott hann gaf nær gjöra menn þér til illa blót og formæling varast vel á vald Guðs allar hendir fel heift lát ei hug þinn villa þótt þú við aðra saklaus sért sannlega skart þess gæta samt fyrir Guði segur er sá á þig frjálst staðgræta illir menn er í hendi hans hirtingar vöndur syndugsmans engin kann þessa þræta. Á ég ekki að taka eitt enn?
Mér langar það nú, jú.
Óvinum íls þó óskir hér ei minkar hektin þeirra óþólin mæði eikur þér af rækir boð þins herra þú styggir Guð með svottan síð samviskan mjög þar sturlast við tjón þitt verður því verra. Og reynda gættan.
Já, þakkaði fyrir.
Upplýstu hug og hjarta mitt herranin Jesú sæti svo að ég dýrðar dæmið þitt daglega stund að gæti þeir sem óforþjent angra mig óska ég helst að betri sig svo hjá þér miskun næti.
Takk að þér nú fyrir.
Takk að þér sjálfum.
Þetta skulum við þá láta næja í dag.
Já.